Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу», і сьогодні ми поговоримо про козацького гетьмана Дем'яна Многогрішного і події, які відбувалися 350 років тому, і попри таку давнину мають певний відголосок і в нашому буремному сьогоденні. Навесні 1672 року в Батурині, тодішній лівобережній козацькій столиці, група козацької старшини у змові з московською адміністрацією, з представниками московського царства, усунули спільними зусиллями від влади гетьмана Дем'яна Многогрішного. Після цього гетьмана засудили до страти у Москві, але в останній момент помилували і відправили у заслання, аж у Забайкалля. Тобто і зараз Забайкалля – це дуже далеко, а тоді у другій половині 17 століття – це вже геть зовсім тартарари, можна сказати. В якийсь момент здобув гетьманську булаву у змові з Москвою, а через 3 роки і кілька місяців втратив цю булаву і відправився на заслання. Але що цікаво, там у Забайкаллі, відбувши покарання, він потім влаштувався на службу і неабияк доклався до того, аби підкорити для московського царя бурятів. І от зараз, коли ми бачимо, починаючи десь з 2015 року, що на Донбасі і взагалі тепер в цій повномасштабній агресії проти України воює чимало бурятів, то тут така є, знаєте, зла іронія долі. Цих бурятів для московського царя, а потім, відповідно, ж для Російської імперії, хто там далі у них владу успадковував, що це український козацький гетьман цих бурятів, які от тепер проти України воюють, він свого часу підкорив. Отже, бачимо таку суцільну, можна сказати, зраду. Тобто, з одного боку, старшина змовляється проти гетьмана з Москвою, а з іншого боку, скривджений гетьман іде на службу до московського царя і робить йому такі от послуги. Отже, чому ставався така зрада і такий колабораціонізм у ті часи? Будемо говорити про це із істориком, дослідником історії Козаччини Дмитром Вирським. Пане Вирський, доброго дня.
Доброго дня.
Він сам підписувався Дем'ян чи Демко Ігнатович. А як він став Многогрішним? Чому він в історію увійшов не як Ігнатович, як підписувався, так би і мав бути в історії, а Многогрішним?
Це історія про істориків. Власне, бо ви знаєте, що мешканці Київської Русі не знали, що вони живуть в Київській Русі. Вони вживали тільки слово «Русь». Але ми для уточнення, нам простіше, коли вживається цей термін. Прізвисько Многогрішний придумали його вороги. Спочатку поляки, які його не дуже любили на переговорах 1671 року, так його назвали. А спопуляризував один із козацьких старшин Роман Ракушко-Романовський, який написав літопис самовідця. Але важливо підкреслити, що сам він себе Многогрішним не вважав. Щодо себе такі окреслення не використовував ніколи.
Розібралися. Все-таки Многогрішний така типова, мені здається, постать періоду руїни, найнеприємніший період в козацькій історії, але мені здається, і на цьому тлі, от, якщо взяти Многогрішного, то він вже якось Многогрішно вибудовував свою кар'єру, Дем'ян Ігнатович. От спочатку, завдяки тому, що підтримав Брюховецького, став полковником. Потім підтримав гетьмана Дорошенка проти Брюховецького, став наказним гетьманом. Потім домовився із царем проти гетьмана Дорошенка, став лівобережним гетьманом. У період руїни так усі робили кар'єру.
Ви озвучуєте дуже традиційний погляд на руїну. Насправді, руїна, при тому, що да, багато жертв, багато втрат, але люди багато чому і навчилися в той момент. Мені колись доводилося читати спомини за 1920 рік людей в Україні, так вони казали, о, якби ми такі розумні були в 17-му році, то ми зовсім інакше використали той потенціал, який був. Так і Многогрішний, він починає активну політичну діяльність, коли ресурси України в чомусь вичерпані. Уже 10 років війни, це дуже важко для країни. Ви собі можете уявити по цьому другому місяцю війни, який у нас зараз іде. А то 10 років країна в війні. Традиційний, ще в 19 столітті, описано, що він такий собі політичний авантюрист, як про всіх діячів руїни говорили. Насправді, давайте звернемося, так сказати, до витоків. Це людина, з Лівобережжя, уродженець Сіверщини. Причому, скоріше за все, це родич козацького полковника Прокопа Шумейка. А хто такий Прокоп Шумейка? Це людина з кола Богдана Хмельницького, причому один із найрадикальніших полковників його, Ніжинський полковник. Основна його діяльність – це спроба експорт козацької революції в Білорусі. Загинув він під Берестечком. Якщо багато хто із козаків були вже спадкові козаки. А ці шумейки, скоріше за все, це вихідці із любірських астерських бояр. А хто такі любірські астерські бояри? Вони вважали себе господарями цієї землі. От візьміть історію Сіверщини того часу. Це територія, яка страждала від прикордонного свого статусу між Річчю Посполитою і Московським царством. Вона і зараз від того страждає. От росіяни, вони місцевих, клани господарів цієї землі, вони фактично зруйнували і зачистили. Якраз Астер і Любіч лишався осередок місцевих, тих, що вважали, це наша земля. З нами треба домовлятися про цю землю. Ось із цього середовища вийшов Тим'ян Ігнатович. Його рід справді прийняв козацьку революцію. Це перше покоління. Тому йому закидали, що він не з козаків. Так, не з козаків. Справа в тому, що за тими традиційними уявленнями 17 століття соціальний статус спадковий. І ось в Речі Посполитої шляхтичем, повним шляхтичем, зазвичай визнавалася людина третього покоління шляхтич. Тобто батька і дід також шляхтичі. І якщо ви звертали увагу у 18 столітті, там дуже часто запис «такий-то, такий-то» з отця і діда козак. Для чого це? Підкреслюю, що він козак повний. Що він не щойно отримав цей статус, а це родовий статус козацький. Ось Ігнатович був козаком першого покоління. Але це людина, яка прийняла козацьку революцію, і, можна сказати, був неофіт, який був більший козак, ніж, може, і спадковий з козаків. Він реально був із середовища найрадикальніших казацьких революціонерів. Оце треба мати на увазі. Це людина, яка по 10 років війни так само зрозумів і гетьман Дорошенко, що казацьке ополчення, коли постійно збирають людей на війну, воно стає не дуже ефективно. Дуже великі втрати. Тому і Дорошенко, і Многогрішний – це люди, які почали ставити на постійну лицарську верству. Це сердюки і компанійці. От вибори Многогрішного, там чітко записано, що його проголосили гетьманом компанійці.
Професійне військо, так?
Це солдатський імператор. Це людина, яка шаблею здобуває владу.
Отже, якщо я вас правильно зрозумів, то він був людиною, яка уособлювала професійну вояцьку верству Сіверщини, і, виходячи з цього, він уже домовлявся з різними людьми.
Так, вояк досить жорстко обходився із суперниками, і навіть приятели казали, що він не дуже люб'язна людина.
Це єдине, чим він не влаштовував старшину і чим він не влаштовував московських воєвод, що вони проти нього порозумілися.
Московський воєвод він не влаштовував якраз як лідер вояків. І лідер саме місцевий. Москва любила домовлятися з людьми свіжими і не закоріненими. Ось якщо ви подивитесь, хто прийшов на зміну Многогрішному, це Самойлович, переселенець. Він був значно гнучкіший.
Московську адміністрацію він не влаштовував як надто самостійний, який спирався на місцеві сили. А чим він не влаштовував свою ж старшину, що вона пішла з московськими воєводами домовлятися і царю писати наклеп?
Те, що він поставив, спирався на професійне військо, на оцих компанійців, це не всім подобалося. Багато хто вважав, що ті старі козаки таким чином утискуються в правах. І в чомусь переворот проти Ігнатовича – це переворот таких кланів, які раніше було пов'язані з старими лівобережними гетьманами. Тобто, можна сказати, це олігархічний був переворот.
Дякую, що ви пояснили, чим він не влаштовував Москву і козацькі клани козацької старшини, а його ж, очевидно, не в цьому обвинувачували. для того, щоб отак усунути і засудити до смерті, але потім помилувати і відправити в Забайкалля, мабуть, якісь були інші аргументи?
Ой, ви знаєте, там, власне, донос написала людина, ну, дуже авантюристична в історії України. Це протопіп Сімеон Адамович. Це людина настільки вже була скомпрометована в попередні часи. Так, він постійно намагався пропонувати свої послуги Москві. Тому в Москві до його думки дослухалися. А от в Україні він був сприймався як давній наклепник.
Так а в чому наклеп полягав?
Основне, знаєте, це ось в той момент правління Многогрішного, це, знаєте, це момент розполовинення України. Москва домовилась з Варшавою, що по Дніпру Україну поділимо. А казаків не спросили. І ось наступна історія оцього після Андрусівського миру 1667 року. Українці намагалися показати, що ми не згодні. І тому цей Многогрішний, він продовжив контакти із Дмитром Дорошенко, той, що на правому березі. І підтримував його ідеї, що а тепер ми підемо, перекинемо сили на правий берег і будемо битися з поляками. А росіяни ж домовились з поляками, тобто це ж їх улюблена тема, от, як зараз Путін, ми будемо домовлятися тільки з Байденом, а що там українці думають, це не має ніякого значення. От тоді це була історія, що цар і король домовились, а ви собі мовчіть, вас ніхто не питає. Основне звинувачення, що він підтримував контакти з Дорошенком і готовий був разом з ними іти воювати проти Речі Посполитої, проти Польщі. А цар уже замирився.
А от як пояснити цю ситуацію, яка сталася із Многогрішним після того, як він відбув покарання? Ну, от уявіть собі, людина має владу, не хотів делегувати якісь повноваження старшині, через це владу втратив, але все одно великий можновладець. Опиняється десь дуже глухому ведмежому куті в Забайкаллі. Відбувши покарання, він влаштовується на службу, ну там якимось молодшим урядником, керівником нижчої чи середньої ланки. Цар його скривдив, а він попри те, що цар його скривдив, дуже себе добре показує на царській службі і підкорює бурятів, і дає відсіч манжурам, їхнім підданим монголам, і підкорює йому місцеве населення, і не дає сусідам підкорити цих бурятів. От як пояснити, що його скривдили, а він отак от не за страх, а за совість служить цареві?
Знову ж таки, ви подаєте доволі таку лакіровану картинку. Справа в тому, що, от, наприклад, ця історія, коли він вперше розбив бурятів. Він досі був на становищі засланого. Під стіни фортеці підійшло бурятське військо. І в принципі, ясно було, що якщо вони візьмуть фортечку Селенгінськ, то вони всіх небурятів виріжуть повністю. Місцевий воєвода без військового досвіду, без полководницького таланту. А місцевий гарнізон, всі знають, що у нас сидить полководець. В Сибіру всі спілкувалися з усіми, бо це всі сиділи за цією острожною стіною, і там
одне про одного все знали.
Да. І тут військові кажуть: о, так у нас є лідер, який в принципі з татарами воював. Бо буряти, в принципі, за технікою війни, теж кінні лучники, це основна їх військова сила. Тобто, о! Так у нас є фахівець. І в цих дуже специфічних умовах війни лідером стає не формальний лідер воєвода, а справжній вояк сиділець. І він перемагає бурятів. Власне, він і своє життя, і своїх близьких спас життя порятував. Але і царю від того користь. Тому царю написали, так сказати, ось підвисти його статус. Принаймні після того він вже цим засланим не вважався, він вже вільна людина. Це ефективний командир, воювати з бурятами і далі треба. То чому міняти доброго полководця на якогось іншого?
Зрештою, там кадровий голод був на цих.
Да, там, якщо ви думаєте, що хтось із Росії рвався послужити в Сибіру, це ніхто не рвався. Їхати в Сибір було це близько року тільки з Москви добиратися до того Сибіру. І бажаючих було дуже мало. Через те послуги засланих цар використовував активно. Там оці служили іноземці, взяти усьому на Західному фронті. Поляки, німці, шведи, з балканських народів хтось. Всі вони потрапляли туди. І, в принципі, їх, розуміючи, що вийди за стіни острога і тебе місцеві вб'ють, Там такі, в принципі, історії були. Ти можеш вижити тільки з оціми, хто в стінах острова. Тому ти також стаєш боронити цей остров, коли підходять, так сказати, місцеві якісь сили з'ясовувати свої стосунки із російською владою. І єдине, що заважала оцим людям зробити велику кар'єру, це віра. Росіяни зазвичай на посади воєвод брали тільки православних. От якщо німець або поляк міняв віру на православну, то є кілька дуже характерних прикладів, що його відразу призначали на високу посаду. Тобто відразу його кар'єру підтримали. Ну, многогрішного в цієї проблеми не було, він також був православний. Це абсолютно звичайна річ. В тих умовах вона нічим не виділялась. Абсолютно буденний факт.
Це не якийсь не унікальний випадок.
Людина, що опинилась в Сибіру, і при талантах єдине, що стримувала її кар'єру, тільки віра. Правда, на початку росіяни не визнавали українців православними. От один із українських казацьких полковників, це Михайло Криса, коли в Сибір на початку 60-х потрапив, то він навіть організував петиції і опір українців, які доводили, що ні, ми такі православні, бо росіяни тоді казали, що православні – це тільки тих, кого в купелі з головою окунають. А в українців тоді тільки поливали на голову воду.
Вертаючись до многогрішного, він вже виходив з обставин і з практик свого часу і реалій свого часу. Але, підбиваючи от його таку біографію, я думаю, що все-таки він не дуже хотів опинитися в Забайкаллі і там завершувати життєвий шлях. Як ви думаєте, от уже знаючи цю всю історію, де він найбільше схибив, на якому етапі?
Він схибив, коли, чи можна це вважати схибив, це ось коли він розійшовся з Дорошенка. Коли Дорошенка призначив його наказним гетьманом на Лівобережжі, а він вибрав обрання себе на лівобережного гетьмана і службу московського царю. Якби він лишився вірним Дорошенка, то так, Лівобережна Україна, так само, як зараз ви бачите, що з Черніговом, Харковом і Маріуполем, тобто східний кордон, скоріше за все, вони всі були б зруйновані. Вони сильно, дуже сильно постраждали б від війни. Але зберіглася б цей проєкт цілої України, України двох берегів. І цілком може силами оцієї України двох берегів можна було б відбитися від Московського царства і мати перспективу. А от коли він вирішив, що добре, ми будемо виживати регіоном, тільки Лівобережжям, потенціалу цього шматка не вистачає. Якщо потенціал цілої України з великими труднощами із союзниками і все теоретично міг чинити опір, то потенціал тільки Лівобережної України, він був надто малий.
Отака трагічна і показова доля гетьмана Дем'яна Многогрішного. Такі, мабуть, виправдано вже з позиції сьогоднішнього дня таке його прізвисько. Замість зберегти козацьку єдність, він обрав регіональні інтереси, і в підсумку цей його регіоналізм привів до того, що він мусив для московського царя бурятів підкорювати, які і тепер воюють проти України, ну, бо як піддані свого правителя. Це була історична свобода. Про многогрішного ми говорили з дослідником козацької історії Дмитром Вирським. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.